Cronos. Secunde, minute, ore, zile, ani, decenii, secole și milenii. Vârtejul spiralei vieții te îndeamnă în necunoscut. Trecut, prezent, viitor. Omul, această ființă enigmatică, îți deschide calea spre arhivele mileniului 3. Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție emisiunii Arhivele mileniului 3. Iată pe scurt sumarul acestei ediții. Pentru început, rubrica Magia Misterelor, Oamenii în negru. În continuare, rubrica Manipularea epocii moderne, Revenirea cenzurii. Iar la închiderea ediției, rubrica Chipul dictaturii, El Comandante. Dar haideți împreună să demarăm sumarul ediției de astăzi. Rubrica Magia Misterelor, Oamenii în negru. Oamenii în negru, de unde ieșiți? Ieșim de sub pământ, jumătate vulpi, jumătate lupi. Regula noastră este misterul, suntem fii lui Loyola. Se cânta în 1819 când Societas Iesu ridica din nou capul după mai multe decenii de interdicție. O incursiune în istoria ordinului iezuit și a misterelor oamenilor în negru, numai în emisiunea Arhivele mileniului 3. Erasmus a satirizat venerația Mariei din vremea sa. În timpul secolului IV fusese inventată povestea casei lui Loreto. Se spunea că această casă fusese adusă din Palestina de îngeri. Iezuiții au îmbrățișat și susținut această legendă. Canisius a mers atât de departe, încât a redactat chiar scrisori de la Maria însăși și, mulțumită ordinului, bogățiile au început să curgă la Loreto. Iezuiții au scos la iveală tot felul de relicve ale Mamei lui Dumnezeu, cum o numesc ei. Când și-au făcut intrarea în biserica Saint-Michel din München, i-au oferit credincioșilor spre venerare bucăți din vălul Mariei. Câteva șuvițe din părul ei și părți ale pieptenului ei. Ei instituiseră un cult deosebit de venerare a acestor obiecte. Această venerare a degenerat în manifestări imorale și senzuale, în special în imnurile dedicate Mariei de către părintele Jacques Pontot. Poetul nu cunoștea nimic mai frumos decât sânii Mariei, nimic mai dulce decât laptele ei și nimic mai încântător decât abdomenul ei. Aceste citate s-ar putea multiplica la infinit. Ignațiu voia ca ucenicii lui să aibă o evlavie perceptibilă sau chiar senzuală, ca și a lui, ceea ce ei și obțineau. Nu este de mirare că ei au avut succes în fața guaranilor. Acest fetișism erotic li se potrivea de minune. Dar bunii părinți iezuiți s-au gândit întotdeauna că acesta se potrivește la fel de bine și albilor. Cum baza doctrinei lor o constituie disprețul pentru oameni, albii și roșii fiind la fel, toți trebuiau tratați la fel, și anume ca niște copii. Așa că ei lucrau asidu la propagarea acestui principiu al practicilor idolatre. Datorită influenței pe care o aveau asupra Sfântului Scaun, ce nu-și putea exercita puterea fără aceștia, ei au strâns în mod forțat pe oameni sub Biserica Romană, în ciuda rezistenței care, încet încet, a scăzut. Părintele Bari a scris o carte intitulată Paradisul se deschide printr-o sută de rugăciuni adresate Mariei. În ea, el expunea ideea că modul în care noi intrăm în paradis nu are importanță. Lucrul important este să intri. El enumeră practici de exteriorizare a evlaviei față de Maria, care deschid porțile cerului. Între alte lucruri, aceste exerciții constau în adresarea către Maria de saluturi dimineața și seara, însărcinarea îngerilor de a o saluta, exprimarea dorinței de a-i construi mai multe biserici decât toate cele construite până atunci de toți călugării luați la un loc, a purta zi și noapte un rozariu în loc de brățară sau un chip al Mariei. Aceste practici sunt de ajuns pentru a ne asigura mântuirea. Dacă diavolul, când suntem pe patul de moarte, ne pretinde sufletul, noi trebuie doar să-i amintim că Maria răspunde pentru noi și că el trebuie să rezolve lucrurile cu ea. În lucrarea sa, Pietas Quotidiana Erga, Mariam, părintele Pemble recomandă următoarele. Să ne lovim, să ne autoflagelăm, să oferi fiecare lovitură ca un sacrificiu lui Dumnezeu, prin Maria, să ne gravăm cu un cuțit pe piept sfântul nume al Mariei, să ne acoperim decent noaptea, ca să nu ofensăm privirea casta Mariei, să-i spui Fecioarei că ai fi gata să-i oferi locul tău în rai, dacă ea nu l-ar avea pe al ei, să vrei să nu te fi născut sau să te fi aruncat în iad, dacă Sfânta Maria nu s-ar fi născut, să nu mănânci niciodată un măr, atât timp cât Maria a fost ferită de greșeala de a gusta din el. Toate acestea au fost scrise în 1764, dar trebuie aruncată doar o privire asupra lucrărilor similare, publicate astăzi în număr foarte mare, sau numai asupra presei catolice, pentru a observa faptul că de 200 de ani, această idolatrie sălbatică nu a făcut altceva decât să crească și să se împodobească. Papa Pius al XII-lea s-a remarcat în ceea ce privește cultul Mariei. Sub conducerea lui, o mare parte a bisericii romano-catolice a urmat această idolatrie. Mai mult, fiii lui Loyola, care sunt totdeauna gata să se conformeze spiritului timpului, încearcă astăzi să adapteze aceste copilării medievale și există câteva broșuri publicate de unii din acești preoți sub auspiciile nobile ale Centrului Național de Cercetare Științifică. Dacă se adaugă la aceasta hainele călugărești de diferite culori și calități specifice, adorarea sfinților, icoanele, moaștele, apologia miracolelor, adorarea inimii sfinte, vom avea o idee a misticismului cu care sufletele copiilor erau impregnate prin contactul lor cu dascălii care erau saturați de misticism. Așa cum scrie Charmeau în anul 1943. Nu există nicio altă cale de a forma creștini de elită. Oricum, dacă ei urmau să câștige bătălia împotriva universităților, colegiile iezuite și-ar fi extins învățătura îngrădind disciplinele laice, căci renașterea redeșteptase setea de învățătură. Ei erau gata să o facă, mergând cu totul împotriva acestei învățături, care era contrară eului lor. Menținerea conștiințelor în deplină supunere față de biserică. De aceea, elevii lor sunt mai întâi de toate înconjurați de acest văl de rugăciuni, care nu ar fi suficient dacă învățătura împărtășită nu ar fi fost mai întâi purificată de toate ideile și spiritele neconforme. Astfel, latina și greaca, latina fiind la mare preț în aceste colegii iezuite, erau studiate pentru valoarea lor literară. Dar vechea gândire ortodoxă era expusă numai atât cât să demonstreze așa numita filozofie scolastică superioară. Umaniștii pe care ei îi școlarizau erau în stare să compună discursuri și versuri în limba latină, dar singurul stăpân al gândurilor lor era Sfântul Toma d'Aquino, un călugăr din secolul XIII.